Som Bohu vďačný, že môžeme tento deň prežívať spoločne a verím v to, že tento deň bude pre nás všetkých mimoriadne rozhodujúcim dňom, nie len pre čas, ale aj pre večnosť. Predpokladám, že my všetci veríme v Boha a taktiež predpokladám, že veríme, že Sväté písmo je Božie slovo. Nie len, že vydáva svedectvo o Božom slove, ako to formulujú niektorí teológovia, ale že Božím slovom je, že ku nám hovorí, že je pre nás záväzné vo všetkom, čomu veríme a učíme a na čo vkladáme svoju nádej. V krátkom úvodnom slove sme počuli a ja by som to chcel vyjadriť. Nejde len o to, o Bohu hovoriť, možno dokonca filozofovať, o náboženstve hovoriť, ani o kresťanstve. To všetko nestačí. Musíme získať spojenie s Bohom, stať sa s ním jedným, nechať sa začleniť do jeho plánu a stať sa časťou jeho spásneho diania, ktoré teraz prichádza ku svojmu záveru. Dnes popoludní, vážené dámy a páni, milí priatelia, určite budete počuť niečo, čo ste ešte nepočuli. Ale k tomu musíme povedať, že všetky veci sa raz pre každého stali známymi alebo k nám prenikli poprvýkrát. Dôležité je, aby to, čo je prednášané, bolo pravdivé. A pravdivé je to len vtedy, ak to prichádza od Boha a je to v slove potvrdené, vtedy je to pravdivé. Mierou alebo meradlom všetkého, čomu veríme a čo učíme, je predsa Sväté písmo. A ak dnes, a to nie je žiadne posudzovanie, žiadna kritika, ak dnes nahliadneme do kresťanstva, tak máme približne 310 denominácií, ktoré sú zjednotené v Svetovej rade cirkví. Máme veľké náboženstvá, keď hľadíme na celý svet. Máme buddhizmus, máme hinduizmus, máme konfucia, máme kto vie čo všetko. A všetci kladú nárok, že spasia a ukazujú ľuďom tú správnu cestu. Ja o tom nehovorím len ako niekto, kto to počul. Ja som vykonával misijnú prácu presne v 104 krajinách a získal som určité skúsenosti, ktoré nemôže každý učiniť a môžem teda s istotou povedať niečo z vlastnej skúsenosti. A chcel by som začať tým, že ako prvé musíme rozpoznať Boha a Boží plán s ľudstvom a ako druhé sa musíme nechať do tohoto Božieho plánu v súlade s jeho slovom nechať zaviesť. Pretože existuje len jedno zjavenie Boha ku našej spáse, musíme toto Božie zjavenie v Kristovi brať vážne a na všetko ostatné zabudnúť. Len tam, kde sa Boh osobne ľudstvu na zemi zjavil, sa môžeme s Bohom stretnúť. Keby sa Boh nezjavil Ježišovi Kristovi ku našej spáse, museli by sme ho hľadať inde. Ak sa však, a tomu veríme, zjavil v Kristovi ku našej spáse, potom neexistuje žiadna iná cesta, žiadna iná pravda, žiadny iný cieľ. Potom všetko pochádza od Neho a všetko opäť vedie k Nemu, ku pôvodu, pôvodcovi všetkých vecí. My sa dnes nebudeme zaoberať politikou. V našom oznámení Vizia 7000, ktoré niektorí z vás čítali, sme síce oznámili niekoľko vecí, napríklad, že stojíme pred najväčšou udalosťou v dejinách ľudstva pri prechode 6. a 7. tisícročia. Zaznamenali sme tu na papier niekoľko hlavných bodov, ak to tak môžem sformulovať. Hlavnou myšlienkou je však tá, že by sme sa skutočne oboznámili s tým, čo Boh učinil, čo koná v súčasnosti a ako svoje dielo so svojou cirkvou, čo skoro dovrší, dokoná. Pokiaľ ide o časové rozdelenie, tak je to relatívne jednoduché. Stačí sa pozrieť na biblické rozdelenie času. Je zaznamenaných zhruba 2000 rokov od Adama po Abraháma. Potom je opäť približne 2000 rokov od Abraháma po Krista. A teraz stojíme na konci ďalšej 2000-ročnej epochy. Dohromady to teda, čo skoro bude 6000 rokov. A v 2. Petrovej, v 3. kapitole, verš 9, čítame, že jeden deň je u Boha ako 1000 našich rokov. A Boh stvoril svet počas 6 dní a odpočinul 7. dňa od všetkej svojej námahy a práce a na základe zjavenia 20 bude 7 tisíc ročie tisícročným kráľovstvom pokoja a kráľovstvom Ježiša Krista na tejto zemi. Takže neexistuje len nejaká domnienka, ale skutočná istota založená na Božom slove a znameniach času, že žijeme v konečnom čase a nie len to, ale na konci konečného času. A návrat pánov je skutočne veľmi blízko. A vy, vážené dámy a páni, nás v tom musíte porozumieť, že neorganizujeme nejaké podujatie s veľkým úsmevom ako zábavu s trochou atmosféry, ktorú sami vyrobíme. Nie, ide o svetú vážnosť zvestovania Božieho slova, od ktorého závisí náš večný osud. S touto svetou vážnosťou sa vydáme do preberania slova. Potom, predtým, ako uvidíme film, teda videozáznam, o ktorom už teraz musím povedať, že bol natočený pred mnohými rokmi, pred viac ako 30 rokmi, a že vtedy tento priemysel ešte len začínal. A preto je kvalita čierno-bielého záznamu navyše veľmi nedostatočná. Ale nezáleží na kvalite, ale na tom, čo tam uvidíme a budeme počuť. Ale k tomu potom ešte niečo dodám, keď vám ukážem niekoľko fotografií a poskytnem niekoľko objasnení. Ako prvé by som chcel čítať niekoľko biblických miest a krátko sa na ne odvolať, pretože ľudské slova pominú, ale Božie slovo zostáva na veky. Prvý list Petra, druhá kapitola, posledné dva verše. Prvý list Petra, kapitola 2, verš 24 a 25. Ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele, na drevo, aby sme oslobodení od hriechov mohli žiť spravodlivosť. Skrze jeho rany ste boli uzdravení. Lebo ste blúdili ako ovce, ale teraz ste sa obrátili ku pastierovi a strážcovi vašich duší. V záujme pravdy musí byť zdôraznené, že prirodzený človek nie je schopný duchovné a božské veci porozumieť ani ich správne zaradiť. Keď náš Pán Ježiš v Jánovi 3 povedal, musíte sa znovu zrodiť, inak nemôžete vidieť Božie kráľovstvo, tak presne vedel, čo hovorí. Povedal, čo sa narodilo z tela, to je telo, a čo sa narodilo z ducha, to je duch. Človek musí ako prvé učiniť osobné prežitie spásy s Bohom, prežiť skutočné obrátenie ku Pánu. Musí byť obnovený a znovu zrodený, aby tak skrze Svätého Ducha získal prístup k slovu, ktoré bolo inšpirované a diktované Svätým Duchom. Ak sa božskému obsahu približujeme rozumom, ak ho posudzujeme rozumom, nezdarí sa nám to. Pavol píše Korinťanom, duch skúma všetko, aj hlbiny božstva. V 14. kapitole a v 16. kapitole Jánovho evanjelia náš Pán poukazuje na to, že príde Utešiteľ, Svätý Duch, ktorý nás vovedie do všetkej pravdy. Nech nám je to teraz darované, že by každý jeden v modlitbe vyslal k Bohu povzdych a vo svojom srdci povedal, Páne, pošli svojho Svätého Ducha a ty mi zjav skrze tvojho ducha to slovo, ktoré sa teraz zvestuje. Verte mi, rozum má svoju oblasť, všetky naše schopnosti, naše vedomosti, dokonca i veda, všetko má svoje oprávnenie, opodstatnenie, ale keď ide o božské a duchovné veci, potrebujeme Boha, ktorý nám pomáha. Potrebujeme, aby nás Svätý Duch uviedol do drahocenného a svätého slova. Dve biblické miesta, to jedno z Jánovho evanjelia, z ktorého vyplýva, kto je poslaný od Boha, hovorí slová Božie. Evanjelium Jána, kapitola 3, verš 34. Lebo ten, ktorého poslal Boh, hovorí slová Božie. Veľmi dôležité. Človek, ktorý hovorí v mene Pánovom na základe Božieho poverenia, musí mať Božie poslanie v Jánovom evanjeliu. V 20. kapitole náš Pán po svojom vzkriesení hovorí k tým, ktorých posiela evanjelium Jána, kapitola 20, verš 21. Vtedy im zase povedal Ježiš, pokoj vám, ako mňa poslal Otec, tak i ja posielam vás. A k tomu to slovo z prvého listu Jána, 4. kapitoly, verš 6. Prvý list Jána, kapitola 4, verš 6. My však sme z Boha. Kto zná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, nepočúva nás. Stadial známe ducha pravdy a ducha bludu. Na zemi boli Boží muži, ktorí sa sami neurčili ani neposlali, ale boli Bohom poverení a poslaní. O takých náš Pán hovorí, kto vás počúva, mňa počúva, a kto vás prijíma, ten mňa prijíma. Tak vážne musíme tú vec s Bohom brať. Keď čítame v Jánovom evanjeliu v prvej kapitole, že bol muž od Boha poslaný a vystúpil, tak nám to spôsobuje veľkú radosť, ale z toho my dnes nemáme nič. My musíme dnes vedieť, čo Boh v našich dňoch vykonal. My potrebujeme dnes božskú a duchovnú orientáciu a tu získame len vtedy, ak poznáme zasľúbenia, ktoré sa vzťahujú na náš čas. Evanjelium Jána, kapitola 1, verš 6. Vystúpil muž, poslaný od Boha, jeho meno bolo Ján. Ten prišiel, aby zložil svedectvo o svetle, aby všetci uverili skrze neho. Tu by sme mohli hneď povedať, milý Bože, boli tam učení písma a farizei a saduceji, kňazi a veľkňazi, boli tam náboženské spoločenstvá a ty jednoducho hovoríš, že tu má vystúpiť jeden jediný muž a že všetci majú skrze neho uveriť? My by sme povedali, milý Bože, kde je tu spravodlivosť? Nemôžeme hlasovať? Nemôže rozhodovať väčšina? V Božom kráľovstve rozhoduje jedine Boh. A to raz tak musíme jednoducho rešpektovať. A ja som mu za to vďačný. Predstavte si, že by sa dalo hlasovať, že by bola demokracia tak začlenená do Božieho kráľovstva. Aký by to bol chaos? Boh posielal svojich mužov z rána i z večera a blaho všetkým ľuďom, ktorí vo svojom čase takéto božské poslanie rozpoznali a to slovo, ktoré im bolo adresované, prijali, aby tak obdržali spojenie a súlad s Bohom a jeho konaním a tak dali Bohu za pravdu a postavili sa na jeho stranu. Tento výrok sa mi nesmierne páči. Vystúpil muž od Boha poslaný. V dňoch proroka Micheáša bolo mnoho prorokov a Ahab ich nechal všetkých prísť a Jozafát počúval, čo prorokovali a oni prorokovali. Ten jeden, Sedekiáš, si ešte učinil rohy a povedal, tak hovorí pán, takýmto spôsobom porazíš svojich nepriateľov a zvíťazíš. A potom povedal tento muž, Jozafat, kráľ judský, nemáš ešte nejakého muža, ktorého by sme sa mohli spýtať, ktorý by nám mohol dať od Boha odpoveď? Ahab povedal, nestačí tých 400, veď všetci prorokovali. A je tu síce ešte jeden, ale ten nepatrí do nášho spoločenstva a keď ten začne, keď ten prorokuje, potom ma hneď zasiahne súd. A potom povedal, nech príde tento muž. Aby som to skrátil, ten rozdiel medzi tými 400 a tým jedným bol v tom, že tých 400 boli proroci v Izraeli a ten jeden bol Boží prorok, ktorý jednoducho povedal len to, čo mi Boh zjaví, len to budem zvestovať. To sú Boží muži, ktorí sa nenechajú ovplyvniť inými a takýto vplyv môže byť niekedy veľmi náboženský. Už som sa zúčastnil na charizmatických zhromaždeniach, hlavne raz v Berlíne, kde sa ľudia skutočne do veci tak vžijú, tak sa odovzdajú, že z toho takmer nedokážu vyjsť von. Dnes nejde o tú atmosféru, ktorú môžeme my sami skrze hudbu a mnohé iné veci vytvoriť. Dnes ide o to, že by sme sa my otvorili Božiemu vplyvu slova a aby nás zasiahla tá istá inšpirácia Svätého Ducha. A že by sme potom taktiež mali odvahu plávať proti prúdu, pretože tak to bolo vždy. Chcel by som toto slovo trochu rozvinúť myšlienkou. Vystúpil muž od Boha poslaný a jeho meno bolo Ján a on vystúpil, aby zložil svedectvo o svetle, aby všetci skrze neho uverili. Príbeh obrátenia Saula z Tarzu je nám známy. Poznáme ho ako Pavla. Chcel by som čítať, čo bolo jemu povedané. Skutky apoštolov, kapitola 26, od verša 15. A ja som povedal, kto si, pane? A pán povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vstaň a postav sa na svoje nohy, lebo na to som sa ti ukázal, aby som si ťa zvolil za služobníka a za svedka i toho, čo si videl, i toho, prečo sa ti ešte ukážem. Vytrhujúc ťa z rúk izraelského ľudu a z moci pohanov, ku ktorým ťa ja teraz posielam, aby si otvoril ich oči, aby sa obrátili od tmy ku svetlu a od moci satana ku Bohu, aby dostali odpustenie hriechov a podiel medzi posvetenými vierou, vierou vo mňa. I tu by človek mohol povedať, milý pane, všetko pekné a dobré, ale ty si určil jedného muža a povedal si mu, ty im otvoríš oči, aby sa obrátili od tmy ku svetlu a od moci satana ku Bohu. Vy, milí, vážené dámy a páni, v Božom kráľovstve existuje Boží poriadok. A ak mali ľudia tú prednosť počuť priamo hlas pánov, byť Bohom osvietení, to sú tí muži, ktorí sú skrze zvestovanie slova, ktoré sa stáva Božím svetlom, používaní na to, aby prinášali Božie svetlo ostatným. Chcel by som k tomu čítať slovo z druhého listu Petra. My teraz veľmi rýchlo prejdeme k tým bodom. Môžete si byť istí, že čas neprekročíme. Možno prvé miesto z druhého listu Petra, prvá kapitola, verš 19. A o to pevnejšie je pre nás teraz prorocké slovo, ktoré vlastníme, a vy robíte dobre, že naň dbáte a máte naň obrátený svoj pozor ako na sviecu, svietiacu na šerom mieste. Keď v Žalme 119 čítame, tvoje slovo je svetlom mojim nohám, to číta takmer 800 miliónov kresťanov po celej zemi. A oni všetci kráčajú vlastnými cestami, jedine, že by sa im zjavil Boh a zjavil by im svoje slovo a svoju vôľu. My nesúdime. Ale od prírody sa všetci nachádzame v blude. Od prírody sme sa všetci narodili do tohoto sveta v hriechoch a prestúpeniach. A len ak úplne osobne príjmeme zmierenie s Bohom, ktoré sa udialo v Kristovi na kríži Golgoty, získame osobné spojenie a obecenstvo s Bohom a tak sa znovu zrodíme za synov a céry ku živej nádeji. Je jednoducho veľmi dôležité, že by sme nielen obdržali poučenie o Božom kráľovstve a o Bohu, ale že by sme sa z Boha narodili, aby sme mohli skutočne a oprávnene povedať: náš Otče, ktorý si v nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa nech sa deje ako v nebesiach, tak i na zemi. Ak niekto niekde hovorí, že my všetci sme Božie deti, a vy, vážené dámy a páni, predsa poznáte časový trend, súčasný trend, dokonca aj vo Vatikáne sa stretávajú všetci náboženskí vodcovia. Nedávno boli všetci vo Fatime, kde sa vraj udialo mnoho zjavení. Boli tam hinduisti, boli tam moslimovia, boli tam všetci zastúpení. A dnes máme skutočne dočinenia s trendom tohto času, keď sa hovorí, máme len jedného Boha, my sme všetci Božie deti, aby dostali všetko pod jednu strechu. Deti Božie sú len tí, ktorí poznajú Boha ako svojho Otca. Nie všetky deti v krajine sú vaše deti. Tie deti, ktoré ste vy splodili, tým ste skutočne otcami. A tak je to aj v duchovnom. Musíme byť splodení skrze semeno Božieho slova a skrze Svätého Ducha. O Ježišovi Kristovi, Synovi Božom, stojí napísané: ty si môj syn, dnes som ťa splodil. Tak to stojí v Žalme 2 a v Skutkoch Apoštolov 13. To isté musíme byť schopní povedať aj my, pretože on je na základe Rimanom 8 od verša 28 prvorodený uprostred mnohých bratov, spomedzi mnohých bratov. V ňom Boh učinil začiatok nového božského pokolenia a to musíme jednoducho rešpektovať a z milosti i prežiť. Že by sme prijali do seba božské semeno slova a môžem vám to prečítať, aby ste vedeli, že to tak v Biblii je aj napísané a nie je len tu povedané, ale čítam to priamo z 1. Petrovej 1. kapitoly, verš 23 a 24. Vy predsa nie ste znovu zrodení z pominuteľného, ale z nepominuteľného semena, totiž skrze živé a večne zostávajúce platné Božie slovo. To musíme zažiť. To je nevyhnutnosť, náš pán povedal, amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť Božie kráľovstvo. A tragédia spočíva práve v tom, nehnevajte sa na mňa, ale počul som to na vlastné uši, že na cintoríne bolo povedané, pánu sa zalúbilo vziať si nášho brata k sebe do slávy. A potom som sa neskôr dozvedel, že tento brat predsa len nie je v sláve, ale že skončil niekde v očišci a že sa musia slúžiť omše, aby tá vec bežala trochu rýchlejšie. Také niečo so mnou nemôže žiadny človek činiť. Ak by Božia spása závisela od toho, čo môžu urobiť nejakí hodnostári alebo štátni úradníci, kde by potom všetci skončili. Spása prichádza výlučne od Boha. A kto chce byť spasený, nech sa odvráti od každej inštitúcie a obráti sa ku Bohu. Len od Neho prichádza pomoc a spása. Všetko ostatné je lacná útecha, ktorá vedie ku sklamaniu vo večnosti. Možno poviete, ten má v sebe pruskú krv. Nie, to je nevyhnutné. Ak by som tu bol, vážené dámy a páni, a hovoril by som vám to, po čom ľuďom srbia uši, čo chcú počuť, ako to Pavol píše v 2. Timoteovi 4, že v posledných dňoch sa ľudia od pravdy odvrátia a budú si hľadať učiteľov a učiteľov, ktorí im budú kázať to, čo by radi počuli. Pavol píše v liste Galatianom v 1. kapitole v 10. verši, ak by som sa ešte chcel ľúbiť ľuďom, nebol by som vôbec žiadny služobník Kristov, ak niekto, a nechcel by som dnes hovoriť o mojej maličkosti, ale ja by som tu dnes nestál, ak by som nebol počul priamo hlas pánov a keby som skutočne nebol poverený zvestovať jeho slovo. Ale, ako som už povedal, do toho bližšie nechcem vôbec zachádzať, o čo dnes ide. Dnes ide o to, aby sme rozpoznali, že súčasný svetový poriadok, civilizácia, ako ju poznáme, sa skutočne blíži ku koncu. A tu nemusíme vyvolávať žiadnu paniku. Stačí si prečítať len Matúša 24, Lukáša 17, Lukáša 21, rôzne miesta v evaneliách až po poslednú knihu Biblie. Potom veľmi jasne rozpoznáme, že teraz žijeme v posledných dňoch. A keď pán hovoril o konečnom čase a uviedol všetky znamenia času, povedal, keď to všetko uvidíte, že sa to deje, pozdvihnite vaše hlavy, pretože viete, že sa vaše vykúpenie priblížilo. Dnes to nie je žiadne hádanie. Dnes je to len krásna, harmonicky poskladaná vec v konečnom čase, kde jedna udalosť nadväzuje na druhu, alebo jedna do druhej zapadá a veci prebiehajú, vyvíjajú sa. Takže skutočne môžeme pozdvihnúť naše hlavy nahor, pretože vieme, že sa naše vykúpenie blíži. Keď tu bolo na úvod povedané, síce veľmi stručne, ale veľmi, veľmi výstižne, že veci, ktoré Boh vykonal, sa pred verejnosťou utajujú, že sa ich ľudia vôbec nedozvedajú, o tom môžem svedčiť aj ja. A keď hľadíme na dni nášho pána, tak to boli tí náboženskí vodcovia, ktorí ľudu hovorili, i vy ste v neho uverili, veď len obyčajný ľud ho nasleduje. Z vrchnosti nikto v neho neverí. Človek si musí predstaviť, že tak dlho na neho čakali, na Mesiáša, na Spasiteľa. A keď prišiel, povedali, nechceme, aby tento nad nami vládol. Plne a celé jeho a jeho službu zneuznali. A napriek tomu, že, ak doktor Larkin správne spočítal, sa pri prvom príchode Krista doslova naplnilo 109 proroctiev starého zákona. Napriek tomu, učitelia a profesori toho času učili pomimo Boha, spievali pomimo Boha, kázali pomimo Boha a všetky bohoslužby prebiehali pomimo Boha. A to, to bola tragédia. Ak niekto povie, ja som ateista, nuž dobre, nech to tak je. Ale keď ľudia tvrdia a kladú nárok, že sú veriaci a potom prechádzajú pomimo toho, čo Boh koná, a niektorým to ešte nestačí. Oni potom šliapú nohami, posmievajú sa tomu, zosmiešňujú to, pripisujú to diablovi, ako vtedy, v dňoch nášho pána. Oni povedali, to je Belzebub, ten má v sebe diabla a v spojení s diablom to všetko koná. Predstavte si to, Boží syn, ktorý preukázal svoju moc medzi svojim ľudom, narodil sa v Betléme podľa písma, ako stojí napísané v Micheášovi 5, verš 1. Trpel pod Ponským Pilátom. A kto číta Izajáša 53, má predsa celý opis od Getsemane až po Golgotu. Kto číta Žalm 22, tam stojí, prebodli moje ruky a nohy, o môj odev si hodili los a môj Bože, prečo si ma opustil? Všetko stálo napísané u prorokov od prvého zasľúbenia v 1. Mojžišovej 3, verš 15 o semene Božom, ktoré príde skrze ženu, aby rozdrtilo hlavu hada, až po Malachiáša 3, verš 1. A pán príde do svojho chrámu nečakane, anjel zmluvy, na ktorého čakáte, po ktorom túžite. A tam boli nebeské zástupy, ktoré Boha chválili a velebili, a celé okolie Betléma bolo v noci osvetlené. A čo to bolo? Len preto, že to neprišlo z najvyšších miest a nebolo to činené z hora, pozemskej vrchnosti, ale z hora, z výsosti, ľuďom to nestačilo. pastieri pribehli, aby sa poklonili dieťaťu Ježišovi, lebo im bolo oznámené, dnes sa vám narodil Kristus Pán v meste Dávidovom. Choďte tam, nájdete ho. A oni šli a našli ho. Zmienil som to len preto, aby som zdôraznil, že dnes je možné hľadieť do minulosti a povedať, môj Bože, ako sa to dá pochopiť, že takto jednali. My dnes môžeme, hľadiac nazad, povedať, to nebolo dobré, mali si to uvedomiť, mali to rozpoznať, ale ako je to s nami? Rozpoznali sme my, čo slúži ku nášmu pokoju? Rozpoznali sme my, že Boh nás chce zhromaždiť, aby sa nám zjavil a oznámil nám zasľúbenia pre tento čas? Prichádzam ku tým biblickým miestam, ktoré hovoria o konečnom čase, o dni Pánovom, ktorý príde a bude horieť ako pec. A že pred týmto veľkým a strašným dňom Pánovým, ktorý predsa len príde, sa má naplniť zasľúbenie, hľa, pošlem vám proroka Eliáša predtým, ako príde tento veľký a strašný deň Pánov. V Božom slove máme zasľúbenia až potiaľto do toho času, keď čas pominie do večnosti, aj pre tie dni, v ktorých my žijeme. A tak ako Boh poslal muža, aby pripravil cestu, aby naladil srdcia ľudu, aby ich uviedol do súladu so slovom, tak bolo potrebné, aby v týchto posledných dňoch z priamého Babylona, v ktorom sa nachádza kresťanstvo, došlo ku vyvolaniu von. A my sme sa mohli jasne postaviť na stranu Božiu bez toho, aby sme niečo nanovo miešali. Aj tento bod, vážené dámy a páni, by som chcel zdôrazniť. Ľudia chcú vždy veci miešať. Tak to bolo v dňoch Noacha. Synovia Boží videli krásu dcér ľudských a došlo k zmiešaniu medzi líniou Seta a líniou Kaina. V dňoch Mojžiša to bol Balám, ktorý radil Moabčanom, aby sa navzájom miešali. Dnes je to presne tak isto. Nech už sa verí a učí čokoľvek, dochádza k obrovskému zmiešavaniu až po najvyššiu inštanciu vo Svetovej rade cirkví. A hovoria, každý môže veriť, čomu chce. Dôležité je, že by sme sa spojili. Ja dnes nemám vôbec čas na to, aby som do toho hlbšie zachádzal, ale písomne to ešte predložím, čo to so sebou prináša, keď sa Pánu obrátime chrbtom a necháme sa vtiahnuť do všetkých týchto zmiešaní. Prejdeme ku tomuto bodu, pretože čas veľmi rýchlo ubieha. Čítam zo Skutkov apoštolov, kapitola 3, verš 19 až 21. A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli alebo boli odpustené vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia alebo obživenia od tváry Pánovej a aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Boh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. Tento text si môžete v pokoji doma prečítať ešte raz. v modlitbe a zistíte, že z neho jasne vyplýva, že Kristus zostáva v nebesiach a čaká, kým nebude všetko božsky usporiadané, prinavrátené do správneho stavu a všetkému zmetku učinený koniec a Pán bude môcť opäť budovať svoju cirkev, spojiť dohromady, požehnať a ešte raz postaviť ku požehnaniu, pretože koniec musí byť rovnaký ako začiatok. Kristus je alfa a omega, ten prvý a posledný, taký, aký bol, taký i je a taký bude na večnosť. Aby toto mohlo byť vypôsobené, bolo potrebné zvestovanie, aby bola upriamená naša pozornosť na to, čo Boh zasľúbil, že bude činiť. Z proroka Malachiáša v poslednej kapitole, v posledných veršoch, tam stojí napísané, my to poznáme takmer na spameť, verš 5, hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv, ako príde deň Hospodinov, veľký a strašný. Eliáš bol Boží muž, on predstúpil pred ľud a zvolal mocným hlasom, ako dlho chcete ešte kulhať na obe strany? Ak je Bál Bohom, nasledujte jeho, ak je Pán Bohom, slúžte jemu. Kto nepozná príbeh z hory Karmel? Je nevyhnutné, aby v týchto posledných dňoch bolo vykonané božské oddelenie svetla a tmy, pravdy a klamu z vodu medzi skutočne apoštolským novozákonným zvestovaním a všetkými tradíciami, ktoré boli v priebehu storočí vymyslené a zavedené. Dnes máme, a to nehovorím nahlas, ale s veľkou vnútornou bolesťou, dnes máme dočinenia s kresťanstvom, ktoré sa od Krista odtrhlo. Zdanie je navonok zachovávané, spieva sa, hrá sa, zapalujú sa sviečky, hovoria sa najrozmanitejšie modlitby, sú povolávaní svätí a iní, síce to nemôžu počuť, ale za to ja nemôžem. Tak mnoho sa toho deje, koná. A viete, prečo sa toho mnoho deje? Ľudia by chceli byť spasení. Oni chcú konať to, čo je správne. Myslíte si, že niekto ide za kňaza alebo za mníšku, pretože to vnútorne nechce, alebo nie je o tom presvedčený? Všetci sú o tom presvedčení, ale ruku na srdce. Môžeme byť spasení vlastným spôsobom? Môže sa každý rozhodovať, ako má vyzerať Božia cesta? Nie, to nemôžeme. My sa musíme Bohu postaviť a pochopiť. Existuje len jeden jediný, ktorý mohol povedať, ja som cesta, pravda a život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. A Sväté písmo taktiež veľmi jasne a zreteľne učí, je len jeden Boh a len jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Človek, Ježiš Kristus. Len jeden prímluvca. V takzvanom kresťanstve existuje celé vojsko prímluvcov. Kto sa môže za nás primlúvať? Len ten, kto za nás obetoval svoj život na kríži Golgoty. Len on, ten, ktorý sa stal človekom kvôli nám a v tom je zjavené to božské tajomstvo. Náš vykupiteľ musel byť skutočne oboje. Musel sa stať človekom, teda narodiť sa do tohoto sveta, stať sa telesne smrteľným, byť zabalený do plienok, uložený do jasličiek, prejsť procesom vzrastu ako každé iné dieťa na zemi, ale bol viac ako len človekom. On musel byť človekom, aby mohol zomrieť, aby mohol trpieť, aby mohol súcitiť. Musel byť Bohom, aby premohol smrť, porazil peklo a vzal diablovi jeho moc. Ľudia, ktorí zomreli, sa všetci ocitli v ríši smrti. Náš Pán zomrel telesne, v duchu zostúpil nadol a kázal duchom v žalári. Tretieho dňa vstal z mŕtvych, porazil smrť, peklo a diabla a povedal Jánovi na ostrove Patmos: ja žijem a aj vy máte žiť. Haleluja. Jeho vzkriesenie zaručuje moje vzkriesenie. Víťazstvo z Golgoty je víťazstvom nás všetkých, nás, ktorí veríme vo vykupiteľa a v uskutočnené vykúpenie. Odpustite mi, ak som tak vnútorne uchopený, vtedy by som nechcel prednášať, potom by som chcel začať kázať. A ako to vyzerá, to si dokážete predsa predstaviť. Ja som týmito vecami hlboko pohnutý. Keď človek zažil to, čo zvestuje, keď sa stal časťou slova, potom to nie je prednáška, ktorá prichádza z intelektu, z rozumu. Potom je to vec, ktorú Boh odovzdáva ďalej, aby iných, ďalších pozval a do toho zapojil. Pevne sa držme toho. Je to Božie rozhodnutie, že na zemi neučiní nič, čo súvisí s jeho spásnym plánom, jedine, že zjaví svoje tajomstvo jednému zo svojich služobníkov a prorokov. Môžem vám to prečítať z Amosa, kapitola 3, verš 7. Tuto stojí napísané, Amos 3, verš 7. Lebo Pán Hospodin nečiní ničoho, krome keď zjavil svoju tajnú radu svojim služobníkom, prorokom. Vo všetkých časoch, vždy keď sa mali diať na zemi mimoriadne veci, posielal Boh svojich služobníkov a prorokov. On mal Abraháma, mal Mojžiša, Noého, Eliáša, mal svojich služobníkov a prorokov, ktorých mohol stále znovu posielať. A ako už bolo predtým naznačené a krátko čítané, pri prechode zo starého do nového zákona poslal Jána Krstiteľa. V Lukášovi 16:16 to je napísané, zákon a proroci trvali až po Jána a odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a tí, ktorí činia násilie, do neho s mocou prenikajú. V 1. Korintianom 4, verš 1 stojí, za to nech nás považuje každý človek, totiž za služobníkov Kristových a za správcov tajomstiev Božích. A pri tejto veci sa však od správcov vyžaduje, aby bol nájdený verný. Ešte dve biblické miesta, ktoré túto myšlienku, túto božskú skutočnosť potvrdzujú. Efežanom kapitola 3, verš 4. Z čoho môžete, čítajúc, porozumieť môjmu rozumeniu sa v tajomstve Kristovom, ktoré za iných pokolení nebolo oznámené ľudským synom, ako je teraz zjavené jeho svätým apoštolom a prorokom skrze ducha. Nie učeným písmám, nie tým, ktorí všetko lepšie vedia, ale jeho svätým apoštolom a prorokom. Apoštol znamená poslaný, ale nie len kto vie, aký poslaný, ale poslaní pánom. V liste Petra čítame niečo podobné, a síce 2. Petrova, 3. kapitola, verš 2. Aby ste pamätali na slová, ktoré predpovedali svätí proroci a na vašimi apoštolmi vám odovzdané prikázania nášho pána a spasiteľa. Boh má plán. Boh od začiatku veci usporiadal a určil. V jeho kráľovstve koná on to, čo chce on, a nie to, čo chcú iní. A všetci ľudia, ktorí chcú mať účasť na tom, čo Boh na zemi koná, a ktorí chcú stráviť večnú slávu s ním, musia tu na zemi poznať jeho a jeho plán s ľudstvom, musia sa tomu podriadiť, Boha prežiť a mať s ním obecenstvo, aby mohli mať účasť na tom, čo koná. Ešte jedno slovo zo zjavenia z prvej kapitoly, prvé dva verše. Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí udiať čoskoro, a on, pošľúc ho po svojom anielovi, ukázal v znameniach svojmu sluhovi Jánovi, ktorý svedčil slovo Božie a svedectvo Ježiša Krista a všetko, čo videl. I tu na ostrove Patmos neboli mnohí, jeden stačil. Jeden Boží muž v ruke Božej ako Boží hovorca stačí, ak by len ľudstvo chcelo a bolo ochotné počúvať. My nepotrebujeme 1000 Božích poslov, ktorých prepočúvame. Stačí jeden Boží služobník s božskou zvesťou, ak ju počúvame, veríme jej, prijímame ju a konáme podľa nej. Prejdime teraz, prosím, ku tomu, čo Boh vykonal v našich dňoch. A prosím vás, aby ste mi prinajmenšom dosvedčili, že súhlasíte, že by som nebol dostatočne bláznivý, aby som bežal za nejakou fatamorgánou. Ja som sa o veciach, ktoré odovzdávam, osobne presvedčil. Na tom mi už čisto navonok záleží. Vôbec by som to nebol podával ďalej, len preto, že to povedali iní. Ja musím byť od Boha a zo slova presvedčený. Musím to mať skúsené a musím vedieť, že to súhlasí. Ako bolo už predtým naznačené a ako sme čítali, že pán chcel poslať niekoho podobného Eliášovi predtým, ako príde ten veľký a strašný deň pánov. Ja nemôžem čítať všetky tie biblické miesta, ale smiem ich citovať. Druhý list Petra 3, verš 10. Ale príde deň pánov, bude horieť ako opec a tak ďalej. V ten deň sa živly rozpálené ohňom rozplynú a tak ďalej. Nemôžeme bližšie do toho zachádzať, ale existuje mnoho biblických miest, Izajáš 13, Joel 3 a mnoho biblických miest v starom i novom zákone. Pavol píše v prvom liste Tesalničanom, kapitola 5, že o tom dni a tej hodine nemusí nikto vedieť, pretože deň pánov príde ako zlodej v noci. Ale skôr než tento deň pánov príde, ktorý bude horieť ako pec, podľa toho, čo píše Malachiáš a i Peter a Izajáš a proroci a apoštoli a obzvlášť v zjavení, predtým, ako príde tento deň, chcel Boh ešte raz niečo činiť. Chcel poslať čas obživenia, všetko priviesť späť do správneho stavu, všetko v cirkvi božsky usporiadať. A tak, ako prorok Eliáš nazbieral 12 kameňov zodpovedajúcich 12 kmeňom Izraelovým a vybudoval oltár Pánu, tak musí i teraz byť kázané učenie 12 apoštolov, všetko tak, ako sa to kázalo a konalo v rannom kresťanstve. Tak to musí byť teraz kázané a tak konané. Musíme sa oslobodiť od všetkých tradícií a zvyklostí a nechať sa očistiť v kúpeli slova, aby sme Boha neprovokovali ku žiarlivosti a hnevu, ale aby sme sa na jeho stranu postavili. Dovolte mi, aby som vám skratke predstavil Božieho muža, ktorého som osobne poznal presne 10 rokov, od ktorého mám 21 alebo 22 listov, s ktorým som jazdil v jednom aute, jedol pri jednom stole a ktorého som videl a zažil na zhromaždeniach v Európe a v USA. Jeho meno je William Branham. Tak, ako bol vtedy Pavol a iný, tak bol v týchto dňoch jeden muž, ja vám hneď ukážem fotografie, v roku 1933, 11. júna, v meste Jeffersonville v Indiane, mal tento muž svoju prvú evangelizáciu ako čerstvo ordinovaný baptistický kazateľ. Niekoľko stoviek ľudí sa obrátilo a po poslednom dopoludnejšom zhromaždení sa vybrali k rieke Ohio. Bolo asi 14:00 popoludní, keď sa chystal krstiť 17. osobu. Na brehu sa nachádzalo zhruba 4000 ľudí, asi 300 ich malo byť pokrstených. A keď sa chystal pokrstiť 17. osobu, modlil sa ku Bohu: Pane, tak ako ja krstím vodou, tak ma Ty krsti Duchom Svätým a ohňom. A v tom okamihu preniklo skrze nízko vysiacú vrstvu mrakov jasné svetlo, viditeľné pre všetkých prítomných, pre všetkých veriacich i neveriacich, pre všetkých viditeľné. Preniklo skrze vrstvu mrakov, zostalo vysieť nad ním a mocný hlas povedal: tak, ako bol Ján Krstiteľ poslaný pred prvým príchodom Krista, tak si aj ty poslaný so zvesťou, ktorá bude predchádzať druhému príchodu Krista. Je samozrejme, že mimo Svätého písma nie je žiadnej Božej zvesti. Zvesť Božia bude vždy Božím slovom. Išlo teda o to, aby boli všetky skryté pravdy, to, čo sa vytratilo, stratilo, bolo opäť postavené na svietnik, znovu zvestované, nanovo učinené, prístupné, dostupné ľudu. A hľa, Boh tohoto muža potvrdil. Potom prišiel skutočne jedinečný deň v máji 1946, keď k nemu prišiel anjel Pánov a priamo ho poveril. Vy viete, polovičný svet ležal v troskách, obzvlášť Európa, po druhej svetovej vojne. Bolo to v máji 1946. Zhruba o 23. hodine tento Boží muž, veľmi chudobný muž z hôr v Kentucky, ktorý nemal ani vlastné topánky, v tých dňoch bolo všetko drahé a nedostatkové, a anjel Pánov, ktorého opísal, zostúpil vo svetle. On ho videl v plnej veľkosti, bez brady, s jasnou tvárou. Vážil podľa jeho odhadu asi 90 kg a brat Branham ho opísal, nemal sandále, bol bosý, nebol tmavý, ale taký, aký sme my, keď sa opalujeme a natrieme sa trochou oleja. On ho presne opísal. A tento anjel pánov povedal, neboj sa, bol som k tebe poslaný z Božej prítomnosti, aby som ti odovzdal poverenie. Budeš sa modliť za kráľov a kniežatá, tvoje modlitby budú vypočuté, ani rakovina pred tebou nebude môcť obstáť. Boh to tak zariadil, že tento muž sa modlil za chorých, nie za chorých, ktorí majú bolesti brucha, alebo kto vie, akú chorobu, ktorá prichádza a odchádza, ale za slepých, za chromých, za nemých, za hluchých. Ja som prihliadal, videl som, ako ľudia slepí od narodenia začali vidieť. Na vlastné oči som videl veľké zázraky a znamenia. Často som plakal ako malé dieťa. Sám som bol tak premožený, že môžem prežívať, ako sa Božia prítomnosť skrze Božiu moc spontánne dokazovala priamo na mieste. Nechcem do toho vôbec bližšie zachádzať, pretože sa míňa čas. O pár minút sa má predsa premietať film. Toto tu je fotografia z januára 1950 so svetlom nad jeho hlavou. Stalo sa teda, že brat Branham kázal vo veľkom auditoriu Houston Colosseum a bol tam baptistický kazateľ menom Dr. Best a on mu protirečil a povedal to, čo je napísané v Skutkoch apoštolov a čo sa tam udialo, dnes už viac neplatí. To bolo vtedy tak, dnes to už viac nemôže byť. Uzdravenia už viac neexistujú a tak ďalej, a tak ďalej. A hľa, bol to doktor Bosworth, ktorého tiež osobne poznám, ktorý potom viedol diskusiu s týmto doktorom Bestom pred tisíckami divákov. A úplne na záver zišiel potom brat Branham z galérie, kde sedel. A boli tam profesionálni fotografi, pán Ayers a pán Kipperman z Douglas Studio v Houstone, v Texase, ktorých priamo denník Houston Chronicle poveril, aby urobili zábery, aby mohli na druhý deň informovať o týchto zhromaždeniach a o debate. A hľa, keď brat Branham prišiel dopredu, povedal len niekoľko slov. Povedal približne nasledovné. Ak je to Boh, ktorý ma poslal, potom on zloží za mňa svedectvo. To ja činiť nemusím. A v tom okamihu to opäť cvaklo. Predtým už toľkokrát s doktorom Bestom a s bratom Bosworthom. A teraz takýto záber s týmto svetlom. Všetky ostatné zábery na filme sa nepodarili, ani jeden jediný. Z celého filmu bola len jedna fotografia, ktorá sa podarila, a to je táto. O polnoci fotografi vyťahli brata Branhama z postele v jeho hotelovej izbe a pýtali sa ho, vieš, že nad tvojou hlavou je alebo bolo nadprirodzené svetlo? On povedal, ja to viem. Nestalo sa to kvôli mne. Ja tomu tak či tak verím. Stalo sa to kvôli vám. Potom bol negatív odovzdaný pánovi doktorovi George Lacey, mužovi z FBI, ktorý bol zodpovedný za preverovanie sporných dokumentov a my sme jeho vyhlásenie zverejnili. On napísal, dvojitá expozícia je vylúčená, k retušovaniu nedošlo, to svetlo tam bolo, inak by ho objektív nemohol zachytiť. Ja sám som to počul od brata Brenhama, keď povedal, že táto fotografia visí vo Washingtone a síce v umeleckej galérii, kde sú vystavené náboženské obrazy. A ako som už spomínal, moja mentalita, moja povaha mi prikazovala, aby som sa pri najbližšom lete zastavil vo Washingtone. Hľadal som to celé dopoludne a už som bol takmer na pokraji toho, aby som to vzdal. Bolo to medzi 11. a 12. dopoludnia. Ale napokon som sa predsa rozhodol, že sa o to pokúsim a povedal som si, nepriteľ si sem predsa, aby si to vzdal. Tesne pred záverečnou som ja, Ewald Frank, s otvorenou Bibliou pred vami. Túto fotografiu som videl na vlastné oči v umeleckej galerii vo Washingtone DC, možno 2 míle od Bieleho domu. Tento starší gentleman vyťahol, otvoril zásuvku po tom, čo sme sa dlhšie rozprávali, otvoril zásuvku a povedal, páne, o túto fotografiu nie je verejný záujem. Myslím, že čoskoro skončí v takejto zásuvke. Či je to tak, to dnes nedokážem posúdiť. V každom prípade sa Boh Pán dosvedčil a kritici, neveriaci ľudia, museli vydať svedectvo, že je to tak. A ja to hovorím ešte aj z nasledujúceho dôvodu. Keď budete neskôr, vážené dámy a páni, vidieť film, budete počuť, že brat Brenhem hovorí, teraz je to svetlo tam a tam, nad týmto mužom alebo nad touto ženou. Keď sa brat Brenhem modlil za chorých, čakal, až kým zostúpi toto svetlo. A keď to svetlo zostalo nad nejakou osobou, potom vedel, že Boh sa chce teraz touto osobou zaoberať. A potom videl, čo mu bolo ukázané a počul, čo mu bolo povedané. A potom to vyslovil. Z tisícov prípadov za približne 20 rokov nebol ani jeden jediný, ktorý by nebol tak, ako bolo povedané. Veľký Boží muži, Demos Chakarian, medzinárodný prezident organizácie Evangelisti plného Evangelia, on bol mimoriadnym priateľom brata Brenhama. Jedného dňa bola sestra Demosa Chakariana veľmi, veľmi chorá a ľudia jej prorokovali, céro Siona, neboj sa, nezomrieš, uzdravíš sa. Brat Brenham vidí túto Florence Chakarianovú, vidí hodiny, vidí, ako sa hodiny zastavili o štvrť na dve, a vidí túto dámu mŕtvu, skutočne mŕtvu v posteli. Demos Chakarian k nemu prišiel a spýtal sa ho, čo sa stane. Všetci prorokovali, že dcéra Siona bude žiť. Brat Brenhem povedal, Demos, sme starí priatelia. Musím ti povedať, že tvoja sestra sa neuzdraví. Ona zomrie v ten a ten deň, o tej a tej hodine. Videl som to. A tak to aj bolo. Osobne som poznal tohoto muža, Demosa Chakariana. Hovoril som pred plnou sálou obchodníkov plného evanjelia v Clifton Cafeteria v Los Angeles. Poznám všetky tie veci. Do toho teraz bližšie nebudeme zachádzať. Boh použil brata Branhama po druhej svetovej vojne, keď bolo plné evanjelium v troskách rovnako ako polovica Európy. Vtedy Boh použil tohoto muža na to, aby sa začalo zvestovanie doprevádzané mocnými divmi a znameniami. A ak si všetci prečítate históriu veľkých evanjelistov, ktorých osobne poznám, tak zistíte, že žiadny z nich nezačal pôsobiť skôr ako v roku 1949. V rokoch 46, 47 a 48 bol len jeden Boží muž a tým bol William Branham. Potom prišiel Roberts, Osborne, potom Tommy Hicks, potom Billy Graham, potom prišli všetci ostatní. A teraz poznám stovky tých, ktorí potom vystúpili. Ale Boh použil tohoto jednoduchého muža, ktorý mal božské povolanie ku tomu, aby bol darovaný prelom ku plnému evanjeliu. A nebol to William Branham. Bol to Boh, ktorý tohoto jednoduchého muža použil. Ešte niečo musím povedať. Dnes som si priniesol so sebou aj časopis Life a časopis Science, a to z veľmi konkrétneho dôvodu. Vy, moji veľmi vážení dámy a páni, tu vidíte oblak, ktorý bol odfotografovaný vysoko na oblohe, ktorý brat Branham videl 22. decembra 1962 vo videní a ktorý potom 28. februára 1963 zostúpil. Tu v časopise Life, jeden z najväčších týždenníkov, podobne ako je u nás Stern alebo Spiegel, taký je Life, časopis v USA. Tu stojí oblak vysoko, tajomný prstenec. Vysoký oblak, alebo oblak vysoko, tajomný prstenec. Dr. James McDonald a ďalší to nedokázali vysvetliť. Tam, v tom nadprirodzenom oblaku sa to stalo, že bratovi Branhamovi bolo povedané vráť sa späť do Jeffersonville, pretože prišiel čas otvoriť 7 pečatí. Vážení dámy a páni, písali sme o tom, existuje literatúra, môžete si to v pokoji prečítať a potom budete mať možnosť mocne kritizovať a namietať, ale máte taktiež možnosť mocne veriť a Bohu ďakovať. Čo kto učiní, to je každému jednému prenechané. Ja by som chcel z mojej strany s čistým svedomím sa s vami všetkými stretnúť v ten deň súdu a chcel by som môcť povedať, že som v tento deň nevynechal, ale som tento krátky čas využil, aby som vám stručne podal správu o tom, čo Boh vykonal a čo v týchto dňoch koná. Môžeme len povedať Židom 13:8, Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a ten istý na večnosť. Chcel by som vás veľmi prosiť o to, aby vás nerušila jednoduchosť tohoto amerického občana. Tam v lete všetci nosili biele obleky a on to činil rovnako. Nie sú takí konzervatívni ako my. Dôležité však nie je to vonkajšie, ale to, čo Boh do tohoto muža vložil. V skutku, on bol mužom poslaným od Boha s Božou zvesťou pre Boží ľud v týchto dňoch. Kto je z Boha, ten počúva Boží hlas. A od dnešného dňa si aj vy na seba beriete svätú povinnosť slovo, sväté písmo skúmať, Boha prosiť, aby vám otvoril porozumenie daroval vám jasnosť a požehnal vás a zahrnul vás do svojho plánu, do dokonania, ktoré sa predsa teraz odohráva. Pred vytrhnutím cirkvi musí byť cirkev von vyvolaná, musí byť pripravovaná a dokonaná, aby potom, keď pán príde, bola premenená a mohla s ním vstúpiť do slávy. Nech tento deň prinesie ovocie pre večnosť v nás všetkých. Vypôsobí ho. Boh nás požehnaj. Postaňme k modlitbe v čase, keď skloníme naše hlavy. Chcel by som už teraz prosiť a pýtať sa, či sú tu takí, ktorí by skutočne chceli posvetiť svoj život Bohu, ktorí jednoducho porozumeli, že k nám nehovorí žiadny človek, ale že sa len slovo odovzdáva ďalej a že je to Pán, ktorý k nám dnes prehovoril. Chceme sa teraz ku Pánu postaviť, jemu sa posvetiť a jeho prosiť, aby bol s nami. Páne, náš Bože, ďakujeme Ti z celého srdca a z celej duše za tú veľkú prednosť, že v týchto dňoch sme mohli rozpoznať Teba a to, čo konáš. Ďakujeme Ti za to, že môžeme mať účasť na tom, čo teraz Ty konáš. Ďakujeme Ti za Tvoje drahé a sväté slovo. Ďakujeme Ti za vykúpenie, ktoré sa udialo na Golgote, za nový, večný život, ktorý si nám z milosti daroval. Milovaný Pane, zmiluj sa nad nami všetkými a buď nám milostivý. Daruj nám pokánie a obrátenie, aby sme sa ku Tebe obrátili. A Ty žiadneho nevyženieš von. Ty sa nás všetkých ujmeš, odpustíš nám a požehnáš nám. Milovaný Pane, buď s nami i teraz. Keď budeme vidieť tento film, hovor ku našim srdciam a požehnaj nás. V mene Ježiša. Amen.